Ja, jeg var litt i tvil hva jeg skulle åpne med her i kveld, og hoppet litt fra den ene til den andre plassen, men vi leser noen vers fra 1. Johannes, eller fra Johannes' åpenbaring, kapittel 1 der, i vers 4. Så står der: Johannes til de 7 menighetene i Asia. Nåde være med dere, og fred fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra de 7 ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og herskeren over kongene på jorden. Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, og gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud sin far. Ham være æren og makten i all evighet. Amen. Ja, det er ikke en hilsen fra hvem som helst dette her, som lyder til oss som her er samlet nå. Nei, det lyder fra ham som er, og som var, og som kommer. Tenk at han vil hilse oss med sin nåde og sin fred. Det er et under det. Det lyder fra himmelen nå i denne stunden. Nåde være med dere, og fred fra ham som er, og som var, og som kommer. Og så står det ikke bare det står fra de 7 ånder som er for hans trone. Det er altså 7 ånder for hans trone. Jeg leste litt gjennom det som står videre i åpenbaringen tidligere denne vega, og de åndene der skal ikke utrette lite i den siste tid. De skal utrette og gjøre svært mye. Og de hilser oss her nå i denne stunden med nåde og fred. Er ikke det saligt? Disse ånder som skal gjøre oss utrolig mye ting med denne jordens befolkning, de hilser oss i samsvar med Faderen med nåde og fred. Og ikke bare det, Jesus Kristus selv, det troverdige vitne. Tenk det. Så står det her, han som elsker oss. Nå er det ikke spørsmål om du elsker han. Det er ikke spørsmål om det hele tatt, og det kreves ikke av deg hvis det er det du leier ditt, en elsker i deg etter han. Nei, det står han elsker oss. Og det er det beror på. Han elsker oss. Ja. Han elsker oss. Det lyder fra himmelen, og det står videre også, og derfor løste han oss, altså oss, fra våre synder med sitt blod. Så elsker han oss, at han løste oss fra våre synder. Ja, jeg synes det er særlig å vite det, at min frelse beror på ikke hvorvidt jeg elsker han. Nei. Det står her. Det står jo til meg at han elsker, at han vet, nå står det vel i Romerbrevet, det står at han døde for, eller hvordan er det står, mens vi ennå var fiender. Så, ja. Det er han det beror på. Han elsker oss. Ja. Jeg synes det er så stort. Lenge før jeg fikk den minste trang til å elske han, så elsket han og meg. Ja. Og så en siste ting til slutt. Med sitt blod. Vi har lett for å hoppe over det der. De tre ordene der. Med sitt blod. Det var altså det som løste deg for dine synder og mine synder. Blodet. Og det er altså, og det er også bare det som det er gitt oss å ha frimodighet og trene i helligdommen på. Jeg vet ikke hva du har frimodighet og trene i helligdommen på, den levende og hellige Gud som har all grunn til å ta all grunn til å forbanne oss så grunndikt. Det står altså at han i Hebreerbrevet 10:19 at brødre, vi har altså i Jesu blod. Vi har altså i Jesu blod frimodighet. Det er altså i blodet det er gitt deg frimodighet til å gå inn i helligdommen, for det er noe han har gitt deg. Det er altså ikke gitt oss frimodighet å gå inn på vårt blod. Nei, den kommer ikke inn en gang med det. Men han har altså i nåde gitt oss og løst oss med sitt blod. Ja. Ja, det er nåde det. Og så hilser han altså oss med denne nåde nå. Nåde være med dere. Og fred fra ham. Og det lyder altså fra dette grunnlag at jeg har løst deg og løst meg. Og han sier det til sin fallende, hele sin fallende skapning. Jeg har løst dere fra deres synder med mitt blod. Det er det han holder på å etterjage hvert et menneske og prøve å åpne hørselen for å si. Jeg har løst dere. Det er altså en kamp her, en strir. Det er ikke en, sånn som vi har inntrykk og kan få inntrykk av at det er en vår kamp til han. Nei, det er han som prøver å trenge seg inn i deg og legge dette ordet inn i deg og forsynne at han elsker oss, elsker deg. Og jeg har løst deg fra dine synder med mitt blod. Ja. Takk for det, kjære Jesus, at du var villig å bære dette blodet inn i helligdommen for oss. At du er der nå for vår skyld og taler vår sak og takk for denne fredshilsen og nådehilsen. Amen.
Jeg skal lese en tekst fra profeten Jesaja, nærmere bestemt det 9. kapittel. Han som er, og som var, og som kommer, ble det sagt her. Denne Gud, altså denne evige, som alltid har vært til. Og det er underlig når du leser i profetene, sånn som Jesaja og ellers i det gamle testamentet også, så tales det om Jesus som om han allerede var til, altså allerede hadde vært der, så ofte. Og det viser oss også denne evige Gud som alltid har vært der. Jeg måtte stusse litt da når Elias var oppe, så leste han et ordet fra Johannes' åpenbaring, så står det om Jesus at herskeren over kongene på jorden. Du vet hva slags forhold de troende hadde på jorden den gangen, da det ble skrevet. Til og med han som fikk den åpenbaringen, han var på fangeøya Patmos, og de troende var forfulgt alle veier og spredt utover og så videre. Og likevel så sier de herskeren over kongene på jorden. Det ser dypere, skjønner du. Denne tilværelsen her som vi opplever nå, det er bare en foreløpig ting. Det kommer en dag da Herren skal opprette sitt rike, og det er ikke et kne på denne jord som ikke skal bøye seg, om de er konger eller hva de er. Det er svært. Vi hadde en gammel forkynner borte i Kragerø, som han var ofte på dette Kammerfoss bedehus og talte. Og så hadde han et uttrykk, det er ikke småtteri, skjønner du, sa han. Og det er sant, det. Det er virkelig ikke det. Men altså Jesaja 9, og jeg leser ifra det første verset i Jesu navn. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannære over Sebulons land, over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødssyggens dal, over dem skal lyset skinne, stråle. Det folk som du før ikke gav noen glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg over høsten, slik en jubler når de deler herfang. For åket som tyngete, og stokken på deg skulder driver en stav, har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtumlen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren er skarenes Gud. Guds nidkjærhet skal gjøre det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er ikke noen tvil i ordet. Det vi leste her, hva Gud har for planer fram igjennom, hva han har tenkt å gjøre, det kommer han til å gjøre. Og det er Guds nidkjærhet som skal gjøre dette. Det er ikke vi som skal gjøre det. Vi skal ikke gå ut som noen sånne soldater og liksom vinne og kjempe ned og så videre, men Herren skal gjøre det. Vi kan vente på ham. Har det gått opp for deg? Du kan sette deg ned og vente på ham. Du får lov til det, skjønner du. Du gjør det. Vi har en sånn, ja, det har vært sånn i lange, lange tider, kanskje mer og mindre opp igjen, og hele kirkas historie. Dette å jage folk ut, du må stå på, du må være med i en virksomhet, du må det, og du må det, og du må det, ikke sant? Du kjenner til det? Nei, sett deg ned. Herren har tatt seg av din sak, og så er det han som får råd. Hva hjelper at jeg går hvis ikke Herren går med? Hvis ikke han som driver meg? Hjelper ingenting. Hva leste vi om her? Jo, vi leste om fred. Altså, det er vel knapt noe i tilværelsen jeg er så forsikret om som den fred Gud har opprettet. Den fredspakt han har innstiftet i og ved sin sønn Jesus Kristus. Likevel så går vi så ofte som om vi ikke riktig har hørt det, altså, som om det enda står noe tilbake. Noe som ikke er ferdig. Før vi kan sette oss ned, nettopp i fred. Ja, han kommer ikke å jage det opp, skjønner du. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann, sier David, da han ser på Herren som sin hyrde. Tar seg av ham, det er det han gjør. Det hele er jo altså et budskap om hva Gud har gjort, og gjort helt uavhengig og uten vår hjelp i det hele tatt. Vi sitter ned og bare hører om hva en annen har gjort for oss. Og så kan vi spørre, hvorfor skal det være så vanskelig å forholde seg til det? Som det jo så ofte viser seg å være, ikke sant? Svaret er svært så enkelt når det gjelder den konkrete situasjonen, men å, så vanskelig å forholde seg til. Hva er årsaken til at det er så vanskelig? Jo, vi er helt og fullt fortapte syndere. Fremmede for Gud og hans vesen. Det vil si at vi er uten enhver forutsetning for å gripe dette ut fra noe i oss selv. Har du prøvd å tro? Mange som prøver på det. Ja, får du det til? Får du til å tro? Det gjør ikke jeg. Men jeg tror. Troen er av Herren, skjønner du. Ved den hellige ånd og ordet virker han troen i ditt hjerte, så du får tillit til ham. Men om det ikke finnes i oss, da må det jo legges inn i oss utenfra, ikke sant? Det må komme utenfra, fra en annen. Og ja, det er nettopp det som har skjedd i en kristens liv. Soloppgangen fra det høye, som det kalles, har begynt å skinne inn i dette mørket. Og der det har fått tak og får lov til å utvikle seg uten å bli støtt ut, der blir det lysere og lysere inn til høylys dag. Jeg sa vel det her i forrige time, at for meg så ble frelsen som et lysglimt. Plutselig så jeg det. Og du og Sali, jeg gikk en halv meter over bakken, etterpå hva. Men det er ikke sånn for alle. For noen så er det altså, det blir lysere og lysere og inn til høylys dag. Men i hvert fall én ting som er helt sikkert, hvis det er den hellige ånd som står bak dette her, så kan du og jeg snakke åpent om det. Og vi er enige. Og hva frelse er, og hvem Jesus er. Ja, lært av den hellige ånd, står det. Vi taler med hverandre med ord som ånden har lært oss. Det er ikke fra oss. Kunne aldri komme på det. Evangeliet. Nei, det er ikke menneskelig. Hør Peters tale i Apostelgjerningene 15,9. Om hedningenes innlemmelse i Guds rike, et salig budskap. Han gjorde ingen forskjell på oss, altså jødene, og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Nådefulle Gud, synd du sletter ut. Jesus tok all synd som sin, og derfor også min. Så altså, en troende han har for Gud, altså, et rent hjerte, forstår du. Det er renset i lammets blod. Ja, det er ikke det du opplever i det daglige livet, at du har et rent hjerte, er det det? Nei, men det er sånn. Herren har gjort det. Legg noe merke til hva som ikke sto her, for det du liksom... Liksom jeg er i et sant og virkelig behov av, det er å se hvor helt og fullt frelsen er av Gud. Renset deres hjerter som en følge av deres tro, det er jo slik vi gjerne tenker, ikke sant? Men nei, men nettopp ved troen renset han deres hjerter. Ved å virke troen, ved ordet, ånd, så renset han deres hjerter. Og han som gjorde det. De skjønte vel ikke hvordan det gikk til engang. Men det de merket var at de fikk et håp i Jesus Kristus. Disse hedningene. Å komme til tro. Det var ikke noe de bestemte seg for å si ja til Jesus og alt det der. Nei. Av Gud som gjorde det. Han sa ikke, som sagt, renset deres hjerte som en følge av deres tro, for all del. Denne frelsende tro som altså renser hedningen for Gud, er nettopp av Gud virket ved hans ånd og ord. Og har du fattet noe av hvor god Gud er? Hvilken usigelig gave han har gitt deg, altså, brakt deg? Nei, kan hende dårlig med det, ikke sant? Men hør nå, du som kan hende, må si med sangeren, det er bare synd i meg. Jeg har kommet forbi det stadig der, du kanskje. Du som må si det, kjære venn, en ting er likevel sikkert, uten Jesus vil du for all del ikke være, ikke sant? Du er altså en av dem som tar din tilflukt til ham, tross alt. Tross alt. Jeg følger ikke Jesus gjennom livet, fordi at jeg finner så mye godt her, og som sier at, og ja, han er sikkert fornøyd med deg. Men hele tiden så er det tross alt. Det er ikke noe som taler her i meg som sier at dette er i orden, men det står i ordet. Hør nå hva skriften vittner om deg. Tenk om du bare kunne slå inn det ene setningen jeg sier nå. Han har renset ditt hjerte. I Guds ord så sier det om deg, du som tar din tilflukt til Jesus. Har du noen gang fått tro det til glede? Nei, kanskje ikke. For det forkynnes jo sjelden uten vedheng, ikke sant? Hvis dette kommer fram, så er det som regel et eller annet som blir hengt på en eller annen finurlig måte. Sånn at det møter du skulle gå så glad ut av og gjerne rope halleluja ut i gangen, der, det går du med nedbøyd i ånden. For det ble hengt noe ved. Aller minste, forstår du, ødelegger dette. Jesus alene, alene, er det så vanskelig å forstå? Er det Guds ord sier? Uten noe tillegg. Skjedde for et par tusen år siden, og enda til vedtatt i Guds evige råd, før denne verdens grunnlov ble lagt. Ja. Så det er ikke noe nytt under sola dette, vet du. Men det sier altså Herren, da må du spørre, skulle ikke det være nok for deg? Det er han som sier det. Og leste vi i teksten her, vers 1, men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Med andre ord, det skal komme noe nytt, noe som skal opplyse mørket, noe som skal jage mørket på flukt, drive det ut. Satan er mørkets fyrste. Jesus er lyset. Og der hvor han får tre inn, der drives djevelen ut. Kan ikke være der hvor han er. Du kan jo prøve å jage ham på flukt, du. Skal du se hvordan det går? Men der Jesus går inn, der må han ut. Med andre ord, det skal komme noe nytt. Noe som skal opplyse mørken. Noe som skal jage dette mørket på flukt. Du kan komme inn i et belgmørkt rom, ikke sant? Ser ikke hånden for deg, så famler du deg fram til lysbryteren, du trykker på den, og lyset jager dette mørket ut av rommet på et øyeblikk som knapt kan måles. Slik var frelsen for min del, som jeg sa, i det Jesus ble forklart for mitt hjerte. Og nå kan dette som sagt også fortone seg forskjellig fra individ til individ, men om du ikke er blitt stående igjen med Jesus alene, da er du ennå uten en salig erfaring. Og da er det gjerne slik at du ikke helt kan glede deg i ham. Men Jesus sa jo til sine, Johannes 16, 24, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få. For at deres glede kan være fullkommen. Hørte du det ordet? Fullkommen. Fullkommen. Uten noen forstyrrelser, altså. Det som forstyrrer meg og deg som kristne, og som plager oss både på den ene og den andre måten, det er ikke av Gud. Det er ikke han som gjør det. Av og til så lar han deg få lov til å oppleve hva du er i deg selv, hvis du har blitt så høy på pæra som vi sier. Så plukker han av deg, men det står at Gud har ingen glede i å plage menneskenes barn, står det. Han vil at du skal ha det godt. Synden deg plager, netter og dager, skrev Rosenius i sangen sin. Og så negativt vil det naturlige mennesker, verdslige mennesker, si, ikke sant? Men verre er det at det nærmest er ukjent midt i den kristne forsamling, og vel mest blant de unge. Og stort sett så går du ut på å slutte seg til en organisasjon, en virksomhet, og så videre, og så er du med. Guds rike er ikke en organisasjon, det er et liv. Guds rike er der hvor Guds ånd bor i et menneskes hjerte. Men hvordan kan evangeliet bli herlig for en som ikke har sett denne sannhet om seg selv? Jeg er bundet av en forferdelig Herre og på vei mot en evig avgrunn, ikke på grunn av en Satan eller noen andre omstendigheter, men på grunn av det som bor i meg. Det er jeg som er skyldig. Husker du da Grisdal inn på Fjellhaug da gikk der? Da kom han til timen i morgen. Og så snakket han om synden, for du vet, sånn som i nyere oversettelser av Bibelen, så skriver de synden som fester seg på oss, eller synden som henger seg på oss, og så videre. Som om det skulle være en okkupasjonsmakt som kommer utenfra. Og så sier han, da tyskerne okkuperte Norge i sin tid, er det sånn det er å være en synder? Det er en fremmed makt som har inntatt deg? Nei, sier han. Det er du som er synderen. Det er du som er fienden. Ja. Det er det som bor i deg som er Gud imot. Det står dette salige ordet, vet du, at han, mens vi enda var ugudelige. Ja. Tenk på det. Men hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde det ikke vært mulig for noen av oss. Måtte ta oss akkurat som vi var, fiender av Gud, den sanne Gud altså. Gleden springer ut i den som er av sannhet når han ser det Rosenius videre vitner om i sangen. Dog, vi merkte det ordet der, dog, du en evig rettferdighet har, til tross for det som plager deg. Jesus alene tvettet oss rene. Jesus alene. Derfor pris være lammet som syndene bar. Er det vi skulle komme sammen om, er det ikke det? Å prise dette lammet. Han som bar våre synder på sitt legeme og på korsets tre. I stedet så, i dag så er det ene emnet etter det andre og alle mulige ting som vi må ta opp, liksom. Ja, la oss for en gang skyld komme sammen og prise Jesus, da. For det, om vi kan bruke et sånt ord i den sammenheng, det fortjener han virkelig. Ja, hva var dette nye som skulle fri dem ut av mørket? Fri fra åket som tynga det, står det, og stokken på deres skulder. Driver en stav har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtumlen og hvert klesplagg som er tilsølt med blod skal brennes opp og bli til føde for ilden, med andre ord, et fredsrike som bryter fram. Ved hva? Jo, hør det salige budskap i vers 6. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Men du og jeg da, hvor er vi her? Overhovedet ikke regnet med. Absolutt ikke. Vi kan bare høre det i ettertid altså. Hør du, det kom en og seiret. Du var ikke der. Hjalp ikke han, du? Du kan bare sitte og høre om det, at han gjorde det for deg. Og så vil jeg stille et spørsmål som du kan hende synes er rart. Hører du det? Ja, er det så rart å stille det spørsmålet? Men det holdes i hvert fall ikke for rart i skriften, for der nevnes det som et fenomen mer enn en gang. Nettopp dette, altså de hører, men hører likevel ikke. Her står videre om dette barnet, denne sønn. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Denne evige fred kommer med ham. Eller ved ham. Og du som har tatt din tilflukt til ham, du har denne evige fred i ham, her og nå. Igjen, hør. Og så sto det om dette barn, denne sønn, at han er oss gitt, står det. Han som skulle komme og være denne evige fred, være denne fullkomne frelse for oss alle sammen, han ble gitt til det. Det er hans liv her på jord, hans død på Golgata, hans himmelfart og inntreden i himmelens helligdom, ja, det er hva som er deg gitt. Sånn at du, om du skulle måtte lukke øyet her i kveld, for godt, så vil du plutselig befinne deg i den helligdommen, der hvor Jesus er. Han har nemlig banet vei inn dit. Det er døden for en troende. Det er ikke underlig at Paulus så omtalte døden som en vinning. Han så hva det dreide seg om. Ja, det er hva som er gitt av oss. Han tilveiebrakte rettferdighet og hellighet for syndere, som det sies i teksten her hos profeten i vers 7. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Men hvordan skal det gå til? Og svaret det er som alltid, Herrens, herskarenes, Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Ja. Jeg skal ikke gå inn på det nå i denne timen, men det taler så mye om helliggjørelse iblant oss. Er det du som skal bli så hellig? Er du klar over hvor hellig du er ved troen på Jesus? Du er så hellig at du hører hjemme i Guds himmel. Du er så hellig at du kan møte den levende Gud ved troen på Jesus. Hva slags helliggjørelse er det tale om? Han er blitt oss helliggjørelse, står det. Han er min helliggjørelse. Og så vet vi at det har effekt på oss når vi får lov til å leve der. Men det er en helt annen ting, forstår du. Det er ikke frukter og nådevirkninger og sånn vi skal bli opptatt av, for da går du virkelig vill. Nei, det er Jesus. Så kommer det andre. Som vi leser det her mot slutten av. For åket som tynger til og stokken på dets skulder, driver en stav, har du brutt i stykker. Du er klar over det, ikke sant? Ja. Husker det var en, det var vel ikke noen troende egentlig heller, uten å nevne hvem det var, men dere har skrevet en del aviser og sånn. Og så sier de at den tiden vi lever i nå, det er så mye stress, folk sliter med så mange ting. Så mye som ligger på deg, som du må være og gjøre og stå på. Sånn er tilværelsen for svært mange iblant oss. Så sier han, og så kommer du inn i den troende forsamlingen, og så møter du det samme der. Oppgaver, heter det gjerne. Det var ikke sånn Herren ville ha det i sin menighet, vet du. Han har brutt dette her i stykker også, driver en stav. Du er klar over det. Men selv om Herren har løftet hver byrde av oss, er vi dessverre så flinke til å legge byrder på hverandre. Og for så vidt også på oss selv. Det kan ikke bare være sånn. Hvordan var du da Jesus frelste deg da? Du var en forkommen synder. Et folk som har vokst opp i kristne heimer, som vi sier, de tror at de alltid har vært kristne, ikke sant? Så der er i orden. Men også de må se hva de er laget av. Ja. Ut for å komme hjem. Det var en som brukte bilden på Israel som ble sendt i fangenskap i Egypten. Fikk de oppleve hva det var å ligge under hedningene. Så fikk de komme tilbake. Vi må den veien vi også. Mer og mindre, ettersom hvor gjenstridig vi er. Nei, en ting er i alle fall sikkert, han vil frelse. Og ta vare på. Dette her, det er jo en tekst som leser oss selv til juletider, vet du. Og hør bare noe meget kjent i så måte, vers 2. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Altså, det var hedningenes Galilea, det var der Jesus kom. Husker jeg sa det til en lærer på fjellet. Vi snakket om en viss by i Norge. Ja, det er så mye sekter og greier, sånn. Det er så nærmest sektenes by. Ja, se, men da Jesus kom til jord, så kom han til Galilea. Ja, det har du sannelig rett i. Ja, det er riktig det. Han kom der hvor de trengte ham mest. Det er vel her det på sin plass å spørre da, har du sett lyset? Jeg spurte mye om det før, jeg har ikke hørt det på mange år, men har du sett lyset? Du vet hvem lyset er. Eller skinner noe, om du har sett eller ikke, forstår du. La oss bare håpe at det kan nå til mange, mange ennå. For det å gå fortapt, altså det er ingen som fatter hva det innebærer. Det er jo bare helt forferdelig, det går ikke an å beskrive det. Det går ikke an å tenke på det engang. Så vi får be om at mange ennå må få se dette her. Få ta imot det, få leve med ham. For det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en dag. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det salige budskap, og ikke la oss søle det til på noen måte, men bare få lov til å være enkle og ta imot det akkurat som det står. La det få lov til å trenge inn. Ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.